Sut y siarad ceisio deall beth sy'n newydd digwydd yn y ddinas fawr. Y meistir Iesu maen nhw'n methu credu nad yw ef gyda nhw yn nawr. Cerdded, siarad, naeth un arall ymuno a ddau tra oedd yn dar ei taith. Gofynnodd iddynt am beth oedd yn trafod dywedont am Iesu a beth a naeth. Siaradodd y dyn am gynllun, soniodd am y proffwydi am semaeth yn ôl. Gwaredwr mwyaf nawr oent yn deall sut gallwn bod wedi bod mor ffôl. Diwedd y siwrne naeth y ddau ddweud, neud i aros gyda ni fydd na fwyd i ni gyd. Gweddi a ddywedodd a naeth yn nhw egyd nabod yn sydyn diflan o gan ei gadar yn o hyd. Nawr dyn ni'n gweld mae Iesu yw Mesea, roedd yn clonau a dan pan oedd y mar y ffordd. Rhaid i ni fynd i ddweud wrth bawb pwy oedd y teithio a oedd o fe'n bodd. Dyna Iesu at gyfodedig dyn ni newydd gwrdd. Nawr dyn ni'n gweld mae Iesu yw Mesea, roedd yn clonau a dan pan oedd y mar y ffordd. Rhaid i ni fynd i ddweud wrth bawb pwy oedd y teithiwr a oedd o fe'n bodd. Dyna Iesu at gyfodedig dan i newydd gwrdd.